Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşemow hemde onuň enesini tutsak etdi. Türkmenistanyň aktivist Murat Düşemow 32 ýaşly enesi 6 Düşemow ýitirim boldy. Onuň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilendigini ananylýar. 37 ýaşly Murat Düşemow özü hemde onuň iki tanyşy 7-nji ýulda Aşgabatda Şowun magistralynyň ugruna türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edildi. Bular barada Garaşlı Türkmen Nokot News neşri Azat Türkmen YouTube kanalına salgılanıp xabar veriyar. Maglumata göre 7-nji ýulda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Cuma Jumakaýew we onuň ýany ýoldaşy Leýli Nurmedowa Daşowd welaýatynda ýaşaýan doğun garandaşlaryny görmek üçin gara ýol bilen Aşgabatdan Daşowda baryarka Ruh Welent etrawynyň ýol gödegçilik nokudyny ýol polisiýasy tarapyndan saklanýar. Polisiýanyň ýol gödegçilik gurulunyň işgärleri ýolagçylardan negatif COVID-19 test netijelerini görkezilmegini talap edýär. Aktivist we onuň ýaranlary polisiýanyň şeýle talabyna garşy gidip bu talap boýunça Türkmenistanyň Sağlyk Ministrliginiň buyrugynyň özlerini görkezilmegini talap edýär. Türkmenistanı pandemiya sebäpli girdilen hereket jäklendirmeleri öýüd güýjünde galýar. Bir vilayetden başga vilayete gitmek isleýän raýatlardan negatif koronavirus test netijesini görkezmek talap edilýär. Munyň ideýany Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy polisiýa tarapyndan tutsak edilýär. Ýöne soňra Leýli Nurmedowa jerime bilen tutsaklykdan boşadylypdyr. Neşiriň ýazmagyna görä bu wakanyň ideýany 16-njy ýulda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrawynyň jinayet awtoryş bölüminiň bir işgärdigi aýdylýan adam Düşemowlaryň büzmeýine ýerleşýän öýlerine baryp onuň inisi 6 Düşemow hemde onuň iki dostuny näwirli tarapy alyp gidipdir. Maglumata görä 6 öz aktivist agatynyň tutsak edilmegi barada garaşsy jurnalistlara habar bermek taýyplanýar. Ýöne jinayet döreňi bölüminiň işgärdigi aýdylýan adam 6-ny we onuň iki dostuny näwirli tarapy alyp gideninde bu tutsak etme boýunça kadiýet kararyny ýa-da başga resminamany görkezmändir. Maşgalanyň 6-nyň nirede saklanýanlygy barada häkimetlerden maglumat almak synanşyklary netije bermeýär. Neşiriň habar bermegine görä Murat Düşemow hemde onuň ýoldaşy Cuma Jumakaýew häzirki wagtda Daşowd welaýatyna deslapky tutsaklykda saklanýar. Geçen ýylyň ol bizmeýiniň 12-nji saglyk öýüne häkimetleriň koronavirusa garşy mejburi tanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerini düşündürüş talap edip bu gürrüngdöşlüğün gizliğin düşürülen videosunu sosyal ulgamlara sızdırandan sonra Büzmöyünün etrap kaziyet tarafından cimiyetçilik yerine goh kalmagal turzmakta günahli tapılıp 100 manat meşbörüne celime tölümege mecbur edildi. Türkmen Nokot News Neşri'nin haber vermeğine göre aktivistin inisi 6 Düşemow olsa 9-cı yılda bir yerli banktan pul nağıtlaştırmağa varanına Türkmenistan'a koronavirusun yokluğu sebeple köpçülük yerine maske giymekten boyun kaçıran için hakimiyetler bilen gapma garşylyga duçar bolupdyr we munyň netijesinde 6-nyň pulyny atlaşdyrmagyna ruhsat berilmendir. Soňky wagtlarda Türkmenistanyň häkimetler aktivistleri we özleriniň häkimetleriňkä gawat gelmeýän pikir garaýşlaryny açaçan beýan edýän raýatlara garşy basyşlaryny güýçlendirýär. Türkmen News neşri Göktepe şäherinde ýerleşýän Ene Mehri merkezinin öňkü lukmany 2017-nji ýylda näsaglardan para almakdan boýun gaçyrandan soňra işden boşadylan Hursanay Ismatullaýewanyň 16-njy ýulda giýişlik raýy teşikli we polisiýa uniformaly jemi 10 adam tarapyndan öz ýaşaýan jaýyndan Näwirli tarapy alınıp gidilenligi barada habar berdi. Hasadol Türkmen News 2020-nji ýylyň noýabrynda Ismatullaýewanyň bir kanuny işden boşadylmagy we onuň öýüdi babatda ýol berilen adalatsyzlygy düzeltmäge synanşmagy barada habar beripdi. Ýurt içinde aktivistlere garşy güýçlenýän basyşlar 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň merkezi ady ýurtlaryna susturmak praktikalary, hukuk goraýjylarynyň sesleri ady bilen video şekilli maslahat gurnap onuň dowamyny insan hukuklaryny goraýjy türkmen top Porlornyň wekillerinin Türkmenistan babatyny eden çykyşlarynyň ýeýanyna gawat gelýär. Merkezi Aziýadan 70 töwereg insan hukuklaryny goraýjynyň gatnaşan ýygnagyna adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toporunyň başlygy Farid Tuhbatulin hemde Türkmen News neşriniň baş redaktory derňe jurnalist Ruslan Mätiýew gatnaşdy. Mätiýew adam hukuklarynyň sebitdäki ýagdaýy boýunça geçirilen şäherde göz gyýyny hukuk kemsitmelere ýol berýän türkmen häkimetleriniň diňe sanksiýalaryň diline düşünýändigini aýdyp çykyş etdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keselini boýun almaýar we soňky bir näçe ýyl bäri hasa yaramazlaşýan ykdysady krizisi, hususan azyk howpsuzlygynyň ewgarly ýagdaýyny boýun almaýar. İnsan hukuklaryny goraýjy Tuhbatuliniň sözlerine görä krizisiň esas sebäbi häkimetleriň konstitusiýany, raýatlaryň azatlyklaryny we hukuklaryny äsgermezligi, ilan bilen häkimetleriň arasyndaky bozuk ara baglanşyk ýurt içinde raýat jemgyýetiniň başlangyçlarynyň ýok edilmegi we garaşsyz habar ferişdeleriniň yetmezçiligi bolup durýar. Sıyınçlara göre son kuğunlarda aktivist Duşem Fung hem de onun yaranlarının ve enesinin tutsuk edilmeyi eşeledi. Öz iş hüner hukuklarını talep eden Önkü Lukman, İsmatullayva'nın nevelli şertlerde yitirim edilmeyi hakimiyetlerin dürlü pükürlülüğü basıp yatırmaktaki basışlarının täze derecesi hasaplanýar. Bu aralykda 19-njy ýylda daşary ýurtlardaky türkmen raýat toporlarynyň agzalary Murat Duşemfiň hemde onuň ýaranlarynyň Türkmenistana tutsuk edilmegini ýazgyryp beýanat bilen çykyş etdiler we türkmen häkimetleriniň aktivistleri derhal boşatmagy talap etdiler.